Unqualified episode ke-26 masih bersama Randy dan
Gustika.
Sebelum kita masuk ke bahasan kita, ada baiknya kita untuk memberitahu Anda-anda semua bagaimana cara membuat podcast. Seperti apa Gustika?
Pakai Anchor.
Pakai Anchor aja, jadi bisa langsung upload, ngedit, terus juga bisa replace, itu yang paling penting. Dan juga penting gratis. Dan semua podcaster box to box itu pakai Anchor. Jadi karena kayaknya 2020 bakalan rame sih podcast sih. Jadi
kayaknya podcast tuh sedang
naik daun. Bener. Enggak, kalau podcast tuh enggak perlu harus dan rapi-rapi rekaman, bisa gimana pun.
Lo nyindir gue.
Lagi berantakan doang, baru bangun tidur soalnya, baru beres bangun tidur.
Capek gue berapa hari ini, cuy.
Wah, gila, sibuk sekali. Jadi bisa tahun depan tuh kayaknya podcast lagi bakalan jadi hype-nya. Jadi langsung aja lu pada bikin podcast dan jangan takut untuk ngeluarin duit, karena ya mungkin podcast lu waktu awal-awal enggak ada duitnya, jadi enggak usah
bingung-bingung cari host ya. Bahkan enggak harus keluarin duit.
Iya, makanya gratis, Pak. Gratis.
Jadi
gratis.
Memang enggak harus keluarin duit.
Bener.
Bukan enggak harus apa? Soalnya rasa ketakutan itu tidak akan muncul,
Bang. Soalnya waktu sebelum Anchor hadir, beberapa hosting gitu itu perlu bayar sekian puluh dolar untuk cuma untuk dapat unlimited. Nah, makanya datang sih
ada dua mata gue sakit. Dan Anchor kan juga punya Spotify ya, Ran.
Iya, makanya itu
langsung naiknya cepat.
Itu langsung naik cepat, dan karena semua orang tuh nonton dengerinnya dari Spotify, jadi ya lu harus ada di Spotify. Dan iya, semua podcaster box to box itu pakai Anchor. Mantap.
Betul.
Getcha. Kita kali ini mau melanjutkan bahasan kita di episode kemarin, episode 25.
Iya, kemarin kita ngebahas tentang insecurities kan. Kali ini kita bahas tentang overthinking dan standars, melawan standar sosial.
Nah, kemarin kita sempat ngebahas juga tentang melawan standar sosialnya ya.
Iya, jadi sebenarnya ini masih nyambung sih. Memang ya kemarin tuh agak mendadakan ya yang soal insecurities itu.
Yeah.
Kebetulan kita baru break 2 minggu.
Jadi masih ini ya, culture shock.
Bukan sih, tapi kita memutuskan untuk melanjutkan tema ini dengan apa ya, kayak
biar lebih dalam lah.
Biar
gitu.
Lebih dalam, sebenarnya mirip-mirip, nggak sama tapi mirip-mirip. Dan kali ini memang email yang datang jauh lebih banyak ya.
Kalau menurut lo sendiri, lo itu standar sosial atau enggak?
Enggak sih,
kayaknya
nggak tahu ya.
Perempuan tuh harusnya kan yang santun, yang diem gitu ya kak.
Ngomong-ngomong ada nih email yang mirip-miripnya, gue bacain aja kali ya. Mungkin bisa enak nih jadi pintu masuk. Gusika dan Kak Randi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Panggil saja aku Hutan. Singkat saja Kak, aku cuma mau pendapat kakak gimana tentang perempuan yang selalu self-proclaim bahwa mereka adalah alpha woman. Jujur, buat aku agak aneh kalau ada yang mengaku sebagai alpha woman, karena mereka meyakini diri mereka smart, tegas, dan memiliki pola pikir yang dewasa. Oke lah kalau mereka punya penilaian itu terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau sudah sampai di posting di Instagram misalnya as an alpha woman ... atau I am one of alpha women ... rasanya gimana gitu. Ini bukan karena aku tidak suka dengan istilah alpha woman ya kak. Aku juga sebenarnya suka baca-baca artikel mengenai ini. Tapi kalau sudah ada yang merasa dirinya sebagai alpha woman, kesannya jadi gimana gitu. Terima kasih kak. Salam Hutan.
Kita harus menjelaskan dulu apa itu alpha woman.
Alpha woman tuh yang kayak orang yang ngambil perempuan yang
mendominasi kali ya, kurang lebihnya gitu ya.
Iya, coba kita cari definisi.
Definisinya alpha woman.
Gak ada sih.
Gak ada.
Ini.
Jadi kalau
Urban Dictionary bilangnya an alpha female is a dominant female in a group. She dates as many males as she wants, is strong and confident and a hard worker as well as often busy. Mungkin
the tambahnya fact that kayak ini,
dates as many males mungkin bukan itu ya. Bukan yang dimaksud.
Bukan yang dimaksud. Jadi kayak mendominasi ruangan ya.
Iya, strong, confident, hard worker dan ya gitu.
Iya, kalau gue sih tidak masalah dengan alpha woman ya. Maksudnya gue bisa bekerja dengan semua jenis gitu.
Ini kan kalau jadi alpha woman kan bukan ikut standar sosial kan. Tapi gini sih, menurut gue gak ada masalah dengan alpha woman itu memberikan dirinya apa kayak title gitu atau penilaian? Karena kenapa sih penilaian itu selalu harus datang dari luar?
Iya.
Kenapa kita nggak bisa menilai diri kita sendiri? Kalau
Menarik, benar.
Iya, kalau dia mau menilai dirinya sendiri sebagai alpha woman, kalau menurut kamu awkward, yeah, it's fine with you, but it doesn't make it wrong.
Melabeli diri sendiri ya nggak apa-apa dong. Kalau salah, apa-apa. Ya salah berarti orang mungkin ya beda pendapat aja sama kita gitu.
Iya, dan lagi pula itu kayak gue bilang kan, label itu kenapa sih harus datang dari luar? Dan apalagi kalau misalnya datang dari luar tuh pasti udah gak tepat kan?
Mm-hmm.
Kecuali mungkin emak kita yang nge-label kita.
Iya bener.
Itu aja bisa salah.
Tapi ya kadang-kadang gue anak gue ganteng. Nyokap gue gak pernah bilang gue ganteng juga lagi yeah. gitu. Ya, ya, maksudnya ya dia tahu kayak, nah yuk kita hadapi dunia dengan benar gitu. Gak usah ada sugar coating segala macam udah yuk. Yang benar hidup. Gak usah gue bilang lu ganteng segala macam karena kenyataannya
lo diketawain sama Febri sama.
Pasti juga gak pernah kan dibilang sama Ibu Sri ganteng Beb.
Gak pernah
kita laki-laki kuat kita. Enggak gini loh. Maksudnya gue juga tidak enggak perlu gitu. Karena kalau dibilang anak ganteng, apakah gue akan berubah jadi Hamis Daud? Tentu tidak gitu. Maksudnya enggak ada yang berubah terjadi gitu. Kalau memang gue
pengen juga ngakak
ya kan. Kalau gue memang pengen ganteng, ya gue punya banyak uang terus operasi plastik seperti itu gitu. Enggak butuh afirmasi ya enggak?
Iya.
Benar enggak? Tapi kalau misalkan gue orang pintar gitu, ya bisa itu kan plus apa namanya bukan plus minus apa sih namanya tuh bisa didebatkan gitu kan karena kalau pinter kalau tadi alpha itu kan nggak dalam bentuk fisik ya
nggak itu lebih pola pikir
iya dan, kayak gitu kan ya. itu boleh didebatkan tapi kalau misalkan tiba-tiba gue ngomong gitu orang paling putih se Jakarta Selatan ya nggak boleh nggak bisa gitu kalau gue lulus di IG gue nggak ya salah iya, juga
pelabelan gue dia juga alpha woman juga masih itu kan masih kayak wide it's like a wide sort of interpretation bukan dia merasa lebih baik dari orang lain mungkin. Tapi ya gak tahu sih. Menurut lo sesuai standar gak?
Gue enggak sih gue ya. Kebetulan
karena lo nanya itu ke gue malah bingung. Gue gak belum pernah mikir ini sebelumnya.
Gue apa ya, gue selalu sering banget kepikiran kayak aduh orang-orang kesini lagi, gue gak mau kesitu. Ah gue suka itu yang pertama kali keluar di kepala gue ketika memikirkan banyak hal gitu loh. Kayak orang-orang kayak kalau ngomongin bola ke A gitu, gue nggak mau ngomongin A bukan karena gue nggak bisa, tapi karena gue nggak mau ikut bareng sama orang-orang gitu. Gue nggak mau jadi sama aja gitu. Jadi
jadi
mungkin secara tidak sengaja tiba-tiba gue jadi memang tidak sesuai standar sih gitu. Tapi lama-lama.
Tapi standar tuh apa sih? Kadang-kadang kita ada bagian dari kita yang mungkin memang ikut standar. Ada bagian dari kita yang jauh dari standar. Misalnya kepribadian gue sama sekali tidak memenuhi standar ekspektasi layaknya orang Indonesia terhadap perempuan.
Benar, kayak
karena
gitu.
Indonesia itu masih Jawa-sentris di mana perempuan itu diharapkan menjadi halus, lembut, lemah gemulai. Sedangkan gue kalau misalnya ada sesuatu yang menurut gue salah atau menurut gue nggak bener ya gue langsung ngomongin.
Nah,
dan itu di keluarga gue kayak gitu semua.
Karena lu beda, jadi lu dianggap menyalahi standar. Padahal kalau lu nggak standar belum tentu salah.
Padahal
gitu.
Itu standar keluarga gue. Kayak
bener.
Misalnya gini, sesimpel Salim di keluarga gue nggak pernah Salim.
Okay.
Orang dari luar ngelihat kayak anjing gue suka nggak sopan sama orang tuanya gitu. Tapi emang gue nggak pernah.
Sama sih kalau kayak gue kalau di gue kan kayak mengucapkan ulang tahun gitu di keluarga gue nggak ada gitu. Orang kayak kok keluarganya nggak hangat? Ya keluarga gue emang gitu. Tapi sama-sama sayang, sama-sama tahu sayang lah minimal gitu.
Dan standar dalam keluarga gitu.
Iya kan? Gitu sama kayak gue tuh kuliah nggak pernah dijenguk gitu kayak kenapa kok kayak dibuang gitu? Gue pesantren nggak pernah dijenguk kok kayak dibuang? Ya enggak emang kayak gitu aja keluarga gue gitu. Ketemu ya tetap ketemu segala macam nggak ada. Nggak, bukan berarti keluarga gue yang nggak standar terus bikin keluarga gue jadi salah ya. Ya emang cuma nggak standar aja gitu.
Jadi mungkin bukan standar sosial ya tapi lebih kayak ke ekspektasi sosial.
Iya. Kadang-kadang gitu sih kayak laki-laki tuh harus menikah sebelum umurnya 30 gitu.
Iya. Laki-laki nggak boleh nangis.
Laki-laki nggak boleh nangis itu.
Padahal gue suka liat cowok nangis.
gue jarang lagi nangis. Tapi ya gitu apa namanya kalau gue tuh masih itu yang kayak toxic masculine itu masih banget tuh gue tuh.
Iya. Ya bukan toxic sih menurut gue lo lebih heteronormatif.
Apa tuh?
Heteronormatif tuh mengikuti apa ya? Gue cari ini deh definisi.
Definisinya. Yang mas-mas banget gitu ya?
Iya gitu. Maksudnya tanpa nih. Heteronormativity is the belief that heterosexuality predicted on the gender binary is the norm all or default sexual orientation. It assumes that sexual and marital relations are the most fitting between people of the opposite sex. Cuma ini kayak lebih ke okay, pernikahan. Tapi intinya kalau lo cowok ada kayak
kurlap tuh yang... kalau laki tuh harus pakai baju warna biru, kalau ya, perempuan tuh gitu, pink kayak gitu ya.
Iya, ini di tapi ini definisi gua, Wikipedia lebih
tentang memang gue seperti itu sih relations. Kayak gue nggak mau pakai baju warna pink bukan karena warna pink nggak bagus gitu, tapi yeah. Kadang-kadang gue pikiran kan pink warna cewek, gue tuh masih gue sih jujur aja gue masih ada pikiran kayak gitu sama yeah,
tapi itu bukan toksik kan, itu lebih kayak itu heteronormatif. Kalau toksik tuh ketika lo udah kayak apa ya, misalnya lo dalam hubungan nih lo ngerasa oh gue cowok jadi hanya gue yang boleh kerja,
hanya gue harus bayarin gitu,
itu baru toksik kan, toxic. Karena itu mempengaruhi.
Tapi gue pernah dapat DM, dia bilang gini, Kak Randi, saya tahu Kak Randi ada bermasalah gitu, ada quote and quote bermasalah dengan teman-teman yang berdandan seperti wanita gitu. Terus dia sampai ngirimin banyak link gitu, silakan dibaca, mungkin bisa membantu ada gitunya. Oke, terima kasih. Ya enggak gue baca juga sih, tapi karena itu kan kalau soalnya kan kalau gue
ketahuin Febri belum lihat mukanya dia.
Enggak, soalnya kalau gue baca, gue masalahnya kayak gitu-gitu mungkin bukan dari baca gitu ya. Ya memang harus gue mewajarkan, maklumi gitu, bukan dari kayak baca. Oh, kayak gitu ya. Enggak, gue bukan tipe yang kayak gitu. Tapi gue enggak apa-apa gitu. Cuma ya beda aja.
Randy nggak pernah jahat kok sama orang trans.
Bener, nggak pernah juga gue ngecengin kayak dasar kamu bla bla bla, enggak. Cuma memang lebih menghindar aja gitu, kurang lebihnya.
Mungkin suatu hari bisa berubah kok.
Betul, keren.
Iya.
Apa?
Transmit. Lo lihat nggak? Iya, influencernya Kementerian Transportasi ya.
Siapa tuh?
Jadi mereka tuh dikasih kayak pin gitu, Transmate gitu.
Ayy, terus
kayak lo ngerti gak sih trans artinya apa?
Tahu.
Kayak itu boomers banget, semua najis.
Ngomong-ngomong boomers, BTW
peak boomers.
Si Fadizon dia foto bareng sama YouTuber itu yang
apa? Yang mendunia.
Yang mendunia, kayak banyak banget yang bilang, anjing siapa nih? Ternyata tuh yang dia yang ini, yang Gojek itu loh. Yang prank-prank Gojek itu. Anjing. Salah satunya iya itu. Dan
jadi dia yang korban, yang melakukan ya? Bukan
salah, salah satunya. Dan juga yang
pelakunya
apa?
Ya.
Gua ada kan si Jakadi tuh dia nge-screenshot IG-nya tuh yang kayak apa namanya MLU gitu-gitu, kayak anjing apaan sih. Kayak Fadlizon tuh kayak dia enggak mau ini aja YouTuber yang lain gitu, kayak siapalah.
Lo udah lihat video dia jadi Hamtaro kan?
Siapa? Fadlizon. Belum lihat. Oh, yang di treadmill.
Yang di treadmill.
Iya, tuh aneh banget.
Lo udah lihat belum?
Kayak petinju, tapi petinju yang udah enggak bertinju gitu. Aduh, kita lanjut ke email selanjutnya ya.
Boleh.
Kita yang mana nih, kita bacain yang oke, ini aja dulu nih. Judulnya Kampus. Halo, nama gue sebut saja A. Sebelumnya gue ngefans banget sama podcast kalian berdua. Terima kasih buat Randy dan Kak Gustika udah nemenin hari-hari gue dengan ngebuat Unqualify ini. Terima kasih. Gue baru lulus SMA tahun ini dan tahun ini menjadi tahun pertama gue masuk dunia kampus. Sekarang berarti sudah berjalan hampir 1 semester. Kalau ngomongin tentang overthinking, sekarang gue lagi bener-bener ngerasain hal tersebut. Gue adalah anak yang susah bergaul. Gue butuh waktu panjang buat nyesuaiin diri gue sama lingkungan di sekitar gue. Dan untungnya hal ini udah gue lewati selama 3 bulan ini walaupun telat. Dan sekarang saat gue udah mulai terjun ke dalam circle-circle di kampus, ketakutan akan feedback terhadap gue ini nyiksa gue banget. Perubahan sikap sedikit dari teman gue itu ngebuat gue jadi gak bisa tidur. Bahkan gak jarang gue minta dia buat jelasin ada apa dengan dia ke gue. Contoh lainnya, misalkan ada teman gue yang ngetawain hal yang gue gak tahu, itu juga makin menyiksa diri gue. Teman-teman gue juga yang tadinya gue anggap sebagai rumah, udah mulai risih terhadap sikap gue yang dianggap lebay. Itu ngebuat gue jadi takut buat punya teman. Dan semakin punya banyak teman, semakin menyiksa diri gue karena overthinking itu. Emang terdengar sangat egois karena gue pengen feedback orang terhadap gue itu baik. Teman gue juga bilang bahkan Tuhan pun dibenci setan. Jadi musel untuk semua orang suka sama gue, tapi kalau berlebihan juga gak enak. Apa sih Kak sikap yang seharusnya gue ambil? Makasih sebelumnya udah bacain cerita gak penting ini, cuma curahan hati seorang maba. Apa sih yang harus dilakukan? Kalau gue cuma bakal bilang the less I know the better. Udah. Gak perlu banyak tahu.
Dan benar banget yang teman lo udah bilang, kayak bahkan Tuhan pun dibenci setan.
Iya. Kayak ya udah gitu, kalau kenapa sih harus kayak orang ketawa hahaha gitu kayak. Kenapa sih lo harus tahu apa yang mereka ketawain gitu?
Iya, kayak Randy sama Febri kan pasti punya inside jokes kan.
Iya.
Gue kayak ya udahlah gitu. Maksudnya mereka udah kenal lebih lama.
Iya, dan kalaupun misalkan itu ngecengin lo, lu kan nggak tahu ya. Ya terus lu kenanya apa gitu.
Iya, dan menurut gue sih juga belajar untuk ngecengin diri sendiri.
Iya, itu, self-deprecating itu penting, bener.
Iya, yeah, self-deprecating is a good sort of coping mechanism sih sebenarnya. Walaupun bukan berarti kayak harus kayak main victim ya, itu kayak lain cerita. Cuma kayak tadi misalnya kayak lu bilang, oh ya kalau podcast gak usah pakai makeup, terus kayak lu nyindir gue.
Iya, mending gitu aja ya. Padahal apa namanya, mungkin gue mengarahkan ke lu pada bisa jadi atau enggak gitu, tapi lu iya, lu nyerang lu duluan, iya, sehingga gue tidak ada kesempatan untuk nyerang lu gitu, kurang iya, lebihnya gitu kan.
Karena part of friendship itu kadang mungkin kayak apa sih, making fun of each other.
Iya,
gitu kan.
Kita sering ceng-cengan. Gue sama Febri lebih sering ceng-cengan dibandingin gue sama musuh gue gitu. Misalnya kalau gue punya musuh gitu,
iya, malah sama musuh nggak ngomong sama sekali.
Iya gitu.
Gue sama cowok gue ceng-cengan.
Iya itu apa sih, gue juga suka apa, bingung gitu, kenapa sih harus tahu semua hal.
Iya.
Jadi kalau lu punya kalau gue misalkan ada orang nggak suka sama gue mendingan nggak tahu dia nggak suka sama gue.
Sama.
Seenggaknya jadi kayak
nggak awkward
dan juga nggak banyak hal yang harus dipikirin gitu. Aduh, dia nggak suka sama gue harus ngapain. Tapi kalau misalkan dia nggak suka sama gue, jadi kan harus dia yang berpikir, aduh gue ketemu Randy nih, gue harus ngapain ya, gue harus lewat mana ya, segala macam. Gue mah orang gue nggak tahu dia nggak suka sama gue lewat aja gitu.
Iya, ya benar sih. Menurut gue menyikapinya adalah lebih apa ya, lebih menerima bahwa nggak semua orang bakalan suka sama kita, dan di dalam pertemanan itu bercanda itu justru sebenarnya sehat. Dan ingat kalau teman itu datang dan pergi sih.
Iya, yeah, benar.
Kita ganti-ganti. Emang kita sama teman SD itu masih ya ada sih beberapa. Tapi kan bukan kayak kita tuh masih temenan sama semuanya banget atau sama teman SMP gitu. Tapi bukan berarti kita tuh saling membenci. Sometimes you just grow apart. Kayak misalnya kemarin yang episode Dima itu, Dima datang ke sini, kita tuh sempat kayak nggak deket SMA, SMP, SMA tuh nggak ngomong karena Dima mungkin anaknya lebih berprestasi gitu di sekolah, yang menang olimpiade segala macam, sedangkan gue anaknya urakan kan, gue yang datang ke konser apa segala macam. Tapi ketika gue udah dewasa, udah memasuki dunia kerja,
crossing,
ternyata
path,
kita crossing again gitu loh. Jadi kita ketemu lagi, jadi itulah yang namanya pertemanan gitu.
Dan konsekuensi lu jadi bold sih ya, lu akan gak disukain orang sih, dan nggak apa-apa gitu. Kalau gue sih memang sedang belajar untuk sedang belajar untuk dimusuhin orang gitu. Kalau dimusuhin karena nggak disukain orang karena memang itu pandangan gue, ya nggak apa-apa gitu.
Iya, Winston Churchill tuh pernah bilang, if someone doesn't like you, good, because that means you stood up for something in your life.
Kalau semua orang yang nggak apa-apa sama lu, berarti lu nggak pernah berpendapat apapun sih.
Betul, itu kata Winston Churchill. Jadi bukan diterima sih, cuma kayak mungkin butuh waktu ya untuk penyesuaian. Cuma I hope you find a solution. Jangan overthinking sih. Mungkin lebih gampang ngomongnya daripada teorinya.
Iya. Yeah.
Tapi cobalah untuk kayak melepas gitu.
Tapi kan juga gue masih struggling gitu, kayak aduh kepikiran.
Iya, semua orang struggling sih. Iya. Kayak gue cerita sama Randy, kayak kadang gue kepikiran, cuma kadang enggak, terus ya gitu aja terus.
Iya, lebih dikurangin kali ya. Apa namanya, momen-momen
itu. Iya, maksudnya lo masih maba juga, lo bakalan ketemu teman-teman yang mungkin nantinya lo lebih cocok. Kayak gue pas freshers tuh kayak maba gitu.
Sophomore ya kalau di sini?
Enggak.
Sophomore tuh
kayak maba sih. Maba ya. Pas baru masuk jadi freshers week, jadi kayak fresh.
Masa orientasi siswa.
Semacam gitu. Kayak kita ketemu orang-orang kayak banyak, kayak kita tuh sign up untuk klub apa kayak society ini, society itu, sampai banyak
ex-school.
Itu. Iya, ex-school istilahnya. Terus pada akhirnya lo ada yang gak datang, ada yang apa, atau kita ketemu temen di tempat lain, atau misalnya lo ke kampus lain gitu, ketemu dari organisasi apa, itu akan organik gitu berubahnya. Dan that's life.
Iya, kita nggak bukan teman sekelas, bukan teman kampus, main.
Iya, kita main. Kita ketemunya aja nggak sengaja gitu.
Iya.
Kan? Gitu.
Kurang lebihnya.
Ada yang ngakak di belakang lo.
Iya. Dia lagi main FM dia.
Oh iya.
Lucu aja kalau gue ingat kita berdua ketemu tuh sama.
Ntar BTW, gue sama Gustika tuh lagi bikin surat untuk dibacakan masing-masing. Gustika ngirim surat ke gue ngirim surat ke Gustika, dan kita juga ngajak pendengar ya,
iya,
untuk mengirimkan surat kepada temannya sendiri gitu.
Lo mau nggak kirim surat ke Randy?
Iya, lo kirim.
Gue yang bacain nanti. Surat gue tulis tangan lo.
Iya, gila, dia bikin gue pressure lo, dia pengen surat tulis tangan, terus masukin dalam amplop, kata gue, aduh dia niat banget lagi, oke lah gue print deh. Aduh, kita lanjut ke email selanjutnya. Dari SH. Hai Randy dan Gustika, umur gue 35 tahun dan sejak kecil gue terdidik sebagai pribadi yang overthinking oleh nyokap. Dalam keluarga gue, nyokap sering terjebak sama asumsinya sendiri. Dan itu akan menjadi parah jika urusannya dengan penyakit. Beliau bisa seperti mendoktrin anak-anaknya bahwa sesuatu itu pasti akan berdampak besar jika tidak ditanggulangi sesegera mungkin. Di umur beliau yang mendekati 55, beliau sempat mengalami depresi karena sesuatu yang menurut kami sangat remeh, yaitu anaknya ditinggal nikah sama calon mantu kesayangannya. Bentuk anak-anaknya gimana? Ya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gue sempat tumbuh dengan pikiran yang amat berisik di kepala. Kesulitan yang gue hadapi, omongan orang lain, penyesalan atas tindakan yang gue anggap salah atau kurang tepat dan lain sebagainya. Bisa pikiran beberapa waktu, bahkan beberapa hal masih kadang recall di pikiran saat gue lagi nggak ada kesibukan. Di awal gue anggap ini penyakit yang mesti gue sembuhin, tapi di belakangan gue sadar dan yakin kalau Allah memang menciptakan gue sempurna termasuk overthinking ini. Pikiran yang gue kadang lebay dan over bisa gue manfaatin dalam pekerjaan gue yang menuntut daya analisa tinggi. Gue juga merasa lebih mudah berempati karena pikiran gue selalu memvalidasi tindakan yang akan gue lakukan, apakah berkenan di orang lain. Belakangan gue mengendalikan overthinking negatif dengan tidak membiarkan gue tidak memikirkan apa-apa. Paling gampang ya denger podcast, terutama long podcast durasi minimal 30 menit. Tapi gue belakangan takut kalau gue mendekati umur 55, gue bakal menghadapi tahapan depresi yang sama dengan kedua orang tua gue. Oh ya, by the way, kayaknya gue tahu ada tahapan penyelesaian depresi dari Randy yang deh waktu itu di podcast besok Senin. Thanks sudah baca cerita ini ya. Gue berdoa kalian berdua bisa tumbuh jauh lebih dewasa dan bijak di kemudian hari melalui bahasan-bahasan podcast ini. By the way, next gue pengen denger cerita kalian berdua tentang sisi hidup, terutama Randy yang sebelumnya berlatar pesantren dan Gustika yang berlatar Sumatera Barat. Bagaimana kalian menjalani pilihan hidup kalian yang sekarang ini dengan latar belakang aturan agama yang kuat? In my humble opinion, kayaknya kalian banyak ninggalin melanggar aturan agama ya. Hehehe, maaf kalau gue salah asumsi. Terima kasih.
Yang gue mau jawab yang pertama dulu.
Okay.
Yang by the way ntar aja. Actually it's true yang soal apa sih overthinking itu bisa digunakan pada apa ketika kerja. Jadi
hal yang baik.
Bisa jadi hal yang baik. Jadi gue baca beberapa company besar itu milih orang yang malas.
Oh ya?
Iya. Karena orang yang malas akan mencari
shortcut.
Akan mencari cara gimana cara nyelesain tugas itu paling cepat.
Yeah.
Jadi bukan yang meticulous detail apa segala macam, tapi gimana caranya yang tugasnya itu selesai paling cepat. Jadi ada
baiknya juga.
Ada baiknya juga. Kalau iya gitu, kalau malas kan juga mungkin orangnya lebih santai.
Tapi gue jadi teringat sama ketika gue dan Febri dan satu OB kantor kita yang lama itu lagi packing kaos Retropus. Jadi kita tuh nggak punya ini, nggak punya apa sih namanya urutan gimana caranya biar cepat selesai gitu. Kita trial error segala macam sampai akhirnya ternyata yang trial kesekian tuh kayak apa sih namanya, triknya kayak gini bikin lebih cepat gitu. Dan itu karena kita malas gitu. Jadi kita malas keliling gitu. Ya udah, satu ada di stage yang ini, gue di sini, Febri di sini, jadi kayak lempar. Oh ini sebut namanya lempar. Oh gitu, ternyata memang orang malas tuh bisa menyelesaikan masalah gitu.
Iya, jadi gue setuju sih itu. Tapi overthinking kalau misalnya sampai ini kan ngangkat soal depression segala, ya itu jangan sampai juga. Tapi we don't know what triggers depression. Jangan asumsi, teman-teman.
Dan tentang overthinking juga, gue dan bokap gue kan running bisnis nih. Jadi bokap gue tuh orangnya yang percaya banget sama orang. Oh dia gak mungkin nih berlaku jahat, kayaknya dia baik deh. Bokap gue tuh tipe yang gitu banget gitu. Tapi kalau gue enggak gitu, gue tuh overthinking kayak okay, kita kerja sama Gustika. Gustika tuh udah kenal sama keluarga gue udah lama gitu segala macam. Tapi gue overthinking gitu. Ya bisa aja Gustika nipu gue gitu.
Kadang orang yang lebih dekat lebih semena-mena loh.
Lebih mudah kadang menipu. Nah itu dia. Jadi gue tuh digunakan di bisnisnya keluarga gue ini sebagai orang yang melihat risk yang terjadi. Tapi yang orang-orang gak pikirin gitu. Karena gue tuh overthinking, terus juga skeptis segala macam. Dan kebalikannya kayak bokap gue tuh kayak okay, gue percaya sama orang, positive thinking segala macam. Gue tuh beda banget, opposite sama bokap gue. Tapi ketika kita pairing, ya pas gitu. Iya, karena satu dan lain
saling melengkapi
kayak gitu. Terus tadi kayak dia sempat ngomong gue di besok Senin nih. BTW kayaknya gue tahu ada tahapan penyelesaian depresi dari Randy waktu di podcast besok Senin. Gue inget kayaknya sih tentang ini. Jadi gue tuh sudah belajar tidak meninggalkan masalah gitu. Karena kadang-kadang masalah yang ditinggalin, ini kita pernah ngobrol juga ya gue di podcast ya. Jadi kalau gue tuh kalau bisa diselesaikan sekarang, ya udah nggak ada masalah yang gue tinggal tidur.
Kayak mak gue.
Mantep nih mang, mantep.
Oh ini.
Kenapa?
Iya Febri belajar sama gue tentang penyelesaian masalah gitu. Kalau gue sih memang kalau ada masalah sama Febri gitu, ya selesai saat itu juga gitu. Diselesaikan saat itu juga. Mau pukul-pukulan ya, pukul-pukulan gitu. Yang penting selesai, karena besok pasti gue ada masalah baru. Karena gue pernah.
Every day is a new day.
Iya, karena gue pernah kabur aja gitu dari masalah, lari aja lari. Pas gue balik ya anjir masalah gue makin gede. Terus di depan gue ada masalah baru gitu. Itu sih penyelesaian masalah kalau buat gue gitu.
Kayak nyokap gue tiap kali ada tagihan kartu kredit dia langsung bayar.
Iya, nggak ada jangan di tarsok gitu, jangan.
Bokap gue tuh.
Tuh numpuk kan kayak cukup lah segala macam bisa nih. Entar jangan kalau bisa sekarang mah sekarang. Dulu mah kalau PR kan kayak deadline-nya Senin, ngerjainnya Minggu, bos.
Gue.
kalau gue sekarang udah enggak.
Tapi ini benar sih. Gue akhirnya tuh pas gue kuliah gue belajar untuk
enggak menunda.
Dan apalagi kemarin tuh yang gue daftar kuliah salah satu universitas ini. Itu gue stres sih. Gue tuh udah mulai asalnya tuh 2 bulan yang lalu. Tapi edit terus. Dan ada satu yang gue ninggalin sampai di akhir nih. Jadi out of 5 essays ada satu yang tinggal di akhir. Dan gue mikir coba gue mulai 3 bulan sebelumnya. Karena yang gue tinggalin di akhir ini, I was like I think it needed more editing. This is not convincing enough gitu loh. Yang gue tuh kayak menyesali banget gitu loh di akhir. Yang mungkin sebenarnya tugasnya selesai, but it's not as perfect as I wanted it to be.
Kalau punya waktu lebih banyak.
Kalau punya waktu yang lebih banyak kayak essay-essay yang gue kerjain sebelumnya, itu gue ngerasa banget sih yang apa mungkin orang bilang oh enggak gue lebih I work better under pressure gini. That's fucking bullshit.
Kalau apa namanya bisa dikerjain terus kita bisa bikin pressure sendiri ya kenapa enggak gitu kayak pressure-nya kita bikin itu bisa.
Iya,
terus
enggak harus dengan waktu kan?
Iya. Terus yang terakhir nih pengen dengar cerita kalian tentang transisi hidup terutama Randy sebelum sebelumnya berlatar pesantren, Gusiknya berlatar Sumatera Barat. Bagaimana?
Which is false.
Bagaimana kalian menjalani hidup pilihan kalian sekarang ini dengan latar belakang aturan agama yang kuat?
Da Febri.
In my humble opinion, kayaknya kalian banyak ninggalin melanggar aturan agama ya. Kalau meninggalkan aturan agama, kayaknya iya sih. Maksudnya, ya gue mah nggak bohong, gue mah nggak mau bohong gitu ya. Sholat kadang-kadang gitu. Tapi itu kan pilihan hidup ya, pilihan hidup gitu. Dengan sadar gue kayak melakukan itu gitu. Kalau minum alkohol iya gitu, jujur-jujuran aja gitu. Melakukan banyak hal yang dosa-dosa iya. Tapi transisi hidup sih. Kayaknya gue memang selalu seperti ini sih.
Sama, gue juga selalu seperti ini. Dan untuk kalian ya yang selalu bilang, oh, Bung Hatta tuh orang Sumatera Barat. Enggak.
Dia enggak?
Iya, dia orang Sumatera Barat. Tapi dia lahir di Bukit Tinggi. Hidup dengan value Sumatera Barat yang bukan kolot seperti Sumatera Barat yang sekarang. Dan gue juga malas ke Sumatera Barat gara-gara sekarang Sumatera Barat gue rasa udah berubah banget ya. Dan by the way, Bung Hatta itu orang Dare ya. Yaitu orang dalam. Orang pegunungan, beda sama orang pesisir. Terus dia itu waktu SMA udah ke Batavia. Dia dididik dengan pendidikan Belanda. Dia kalau misalnya ditanya, kamu orang apa? Dia bilang orang Indonesia first and foremost. Dia gak bilang dia orang Minang. Jadi itu sebenarnya salah kaprah. Kedua, gue ada Minangnya iya. Values yang melekat kepada dengan gue, values Minang atau Sumatera Barat yang melekat dengan gue adalah values yang lebih nilai-nilai yang lebih tentang perempuan. Jadi perempuan itu harus bisa mandiri, harus bisa kuat. Ya yang sebenarnya lebih ke tradisi itu. Kalau sekarang kan gue rasa tradisi Sumatera Barat tersebut udah agak pudar ya. Itu gue lihat pudar banget sih. Jadi kalau misalnya kalian itu, kalau kamu itu menyamakan Sumatera Barat sama dengan Islam itu salah besar sih sebetulnya. Influence-nya banyak tapi bukan korelasi gitu loh.
Bukan core-nya. Bagaimana?
Bukan. It is but like they're related but they're not like mutually exclusive in a way gitu. Dan by the way kalau di Sumatera Barat itu juga ada peribahasa istilahnya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu kalau nggak salah dari Sumatera Barat sih. Dan itu yang sebetulnya memang sangat diterapkan di budaya gue. Karena gue nggak tumbuh dengan latar belakang Sumatera Barat, by the way. Gue kecil di
Jakarta.
New York, Jakarta, New York, Bogota, Seoul, terus akhirnya gue ke Prancis, gue ke London. Gue tumbuh dengan lingkungan yang cukup global, sehingga ketika gue pulang ke sini kadang ya agak ada kayak mismatch lah. But that's my culture, so don't you dare assume my culture. Dan apa namanya, kalau apa, like how dare you like assume apa ya, kayak what makes a good Muslim gitu loh.
Iya.
Kenapa? Karena gue gak pakai kerudung. Keluarga gue satu keluarga gak ada pakai kerudung. Tapi nyokap gue sholat 5 waktu. Zakat, dia kalau misalnya zakat gitu, dia selalu ngingetin gue kalau misalnya gue habis mendapatkan penghasilan sesuatu, oh jangan lupa zakatnya, oh iya gitu. Jadi jangan asumsikan gue meninggalkan aturan-aturan tersebut loh. Maksud gue gitu. Jadi kayak ada kemarin tuh gue ngelihat kayak apa sih post gitu, kayak dari Instagram. Mungkin dosa lo bukan zina atau apa atau minum alkohol atau makan babi, which I don't do by the way. I don't eat pork or sleep around. Tapi mungkin dosa lo adalah menghakimi orang lain, sama seperti setan. Itu sih.
Oh, iya.
Itu prinsip gue. Ini jadi gue ngerti maksudnya dari mana, tapi gue nggak nyaman dengan pertanyaan ini.
Gue ngerti. Gue sempat kemarin baca tweet orang, dia bilang gini, ini gold sih buat gue. Kayak katanya orang Islam itu akan dapat judge itu di hari akhir gitu.
Iya. Tapi kok getting it every day.
Tapi kita dapat tiap hari sih.
Like right now from you, from this guy. SH.
Tapi ya nggak apa-apa sih kita.
Ya nggak apa-apa. Maksudnya ini kan apa-apa. Mungkin generally nanya.
Mungkin ya karena kita memang terlihat seperti itu, dan gue juga nggak bisa menyalahkan karena memang gue memang terlihat seperti itu.
Iya.
Dan gue memang tidak men-setting diri gue kayak harus terlihat baik gitu. Gue sama sekali tidak ingin orang mendapatkan inspirasi dari gue, tuh gue sama sekali enggak. Karena
iya, betul.
Ya gue cuma orang biasa aja gitu yang kebetulan kalau gue ngomong atau gue nge-tweet itu didengarkan atau dilihat sama banyak orang gitu.
Itu pun
gitu
gue juga, gue dibilang kan sama lo, gue tuh paling gak nyaman kalau misalnya orang bilang kayak aku tuh gak fans banget sama kamu, tapi kayak I like it when people talk to me, dan kayak oh gue suka deh pandangan lo yang ini secara spesifik. Tapi kalau misalnya udah kayak mendewakan gue tuh gak nyaman karena gue manusia. Dimana gue gak luput dari kesalahan. Tapi juga ngejudge misalnya, oh gue sih karena saat misalnya gue buat satu kesalahan, terus langsung ngecap gue, oh gue sih kayak tai gitu. Ya sebenernya hak lo sih iya, tapi that's also like a fucking shitty thing to do. Jadi sebenarnya dari sebagai manusia kita saling belajar aja sih.
Gue tahun ini sih ketemu beberapa orang yang gue kagumin ya. Mahfud MD, gue kagum sama dia karena dia sama-sama dari keluarga pesantren. Yang mirip deh sama gue, kayak gue juga pesantren segala macam. Ketemu gue sama dia, gue pengen banget bilang, Pak saya ngefans sama Bapak segala. Gak keluar karena memang kayaknya sih gue pengen ngobrol sama dia sebagai orang aja gitu, ngobrol sama dia. Dan by the way, gue butuh ngasih tau ke semua orang sih, dia tuh beneran alim. Karena ketika itu dia di kamar sendiri, gue ketok kamarnya, pas dia ngijin gue masuk, dia tuh lagi baca Quran. Gak ada yang ngelihat, gak ada kamera, gak ada segala macam. Gue bilang wah dia memang orang yang tepat sih, dan orang yang baik kalau buat gue gitu. Terus gue ketemu sama Bang Masro, gue suka sama dia. Gue dengerin lagunya dari 4-5 tahun yang lalu, pokoknya dari awal bandnya keluar. Gue ketemu sama dia, gue pengen bilang, gue suka sama band lu segala macam. Gue juga gak ngomong, gue lebih milih untuk ngobrol aja gitu. Gue memposisikan diri kayak, oh ya udah, ini gue manusia yang sama, kita ngobrol ayo segala macam.
Nah makanya kan Ran, gue belajar bahasa Korea. Jadi kalau gue ketemu Min Yoongi, gue bilangnya bukan sarangnya doang.
Jangan deg-degan.
Iya, gue bilangnya, gue nanti bisa menafsirkan kan kayak.
Dia pengen ngomong apa?
Cinta lo karena gitu. Hal-hal ini.
Dan nih jangan, ya gue mengidolakan orang tapi.
Iya, tapi bukan menewakan.
Iya, dia menewakan kayak lebih suka idenya gitu loh.
Iya, that's
dia sebagai karyanya segala macam gitu.
Nah ya. Iya.
Jadi karena orang tuh bisa berubah. Kalau lihat tweet gue 2013 pasti gue parah sih, atau 2008, 2009 tuh waktu gue masih muda ya.
Iya, gue juga.
Pasti parah banget.
Itu ini gitu. Mas-mas ini tuh kayaknya terlalu terpaku dengan ekspektasi sosial.
Betul. Mungkin ya.
Mungkin. Jadi kalau misalnya ekspektasi sosial Anda seperti orang yang tidak meninggalkan agama, bentukannya seperti orang-orang di PKS, ya maaf ya. Sorry to disappoint you, but life doesn't work that way.
Iya. Oke, lanjut ke email selanjutnya. Dari FIL. Hai Kak Gustika dan Kak Randi, by the way aku fans Kak Gustika banget. Tuh, baru aku tadi ngomongin tuh. Gak tahu kenapa suka banget dari episode awal dengerin podcast Uncle Fest. Sehat ya Kak, Kak Randi juga. Jadi gini Kak, usiaku 16 menginjak 17 bulan depan ya. Oh, gue kira 17 bulan. Bulan depan, iya gitu. Ada yang mau aku tanya soal overthink. Nah, kenapa aku tuh bener sering banget overthinking yang nyampe semacam quote and quote ngebunuh diri aku sendiri. Bukan bundir juga, cuma kayak efeknya karena saking overnya bikin moodku jelek, malas makan, parahnya ya nangis terus. Padahal ya yang aku pikirin juga enggak jelas-jelas amat. Maksudnya yang enggak kejadian juga, aku bingung gimana biar enggak overthink terus. By the way, overthink itu bisa nyerempet ke anxiety juga enggak sih, Kak? Aku ngerasa nyerempet aja gitu, soalnya aku ke akunya juga jadi takut sama hal yang aku pikirin gitu, mikirnya terlalu kebanyakan, bikin negative thinking jadinya. Thanks Kak, semoga Kak Gustika dan Karan dibaca. Oke, terima kasih. Gimana? Lu mau mulai duluan?
Gini sih.
Ini kita agak highlight ini ya dari kemarin ya,
si email ini. Iya, soalnya gini, overthinking bisa nyerempet ke anxiety, bisa enggak sih? Ya, yeah, maybe. Tapi don't self diagnose. Jadi yeah, misalnya gue batuk-batuk berdahak nih, terus tiba-tiba gue
bilang, TBC enggak ya?
Iya.
Enggak tahu.
TBC enggak ya? Ya gue enggak tahu kalau gue
enggak. Simptomnya dokter. Iya. Ada, yeah, tapi belum tentu.
Iya, yeah, gue mencret-mencret nih difterinya nih.
Belum bisa jadi belum emang cuma diare apa namanya diare biasa gitu.
Iya, yeah, jangan lupa minum kalau habis diare, by yeah, the way, kita tuh dehidrasi. Ini hanya sekadar mengingatkan.
Iya. Yeah,
yeah, terus kayak apa ya? Ya gitu-gitu sih. Mm-hmm. Pusing, kanker otak ya enggak juga gitu.
Benar. Jadi kalau gue lihat sih memang lu juga bingung kan, aku kenapa gitu. Kalau menurut gue ya, kalau gue jadi lu, gue cari dulu gue kenapa memang.
Iya.
Apakah
mulai dari curhat dulu kalau iya, misalnya memang belum mau ke profesional karena.
Apakah misalkan gue takut ketinggalan sama teman-teman gue umur 17 tahun udah jadi ketua OSIS.
Iya.
Atau udah punya mobil gitu standar itu atau handphonenya baru gitu misalkan. Ya udah gitu, mungkin lu dapetin dulu tuh apa yang membuat diri lu jadi overthinking gitu. Apakah ekspektasi keluarga gitu. Kalau gue bersyukur keluarga gue tuh keluarga yang bisa diajak debat.
Iya. Tapi ini dia kan 16-17 tahun tuh
ya,
masa-masa
wajar
yang
sih
paling menentukan dalam hidup seorang anak Indonesia.
Karena lagi menentukan kuliah tuh.
Iya.
Tahun depan
mungkin, ya. Mungkin karena itu kamu jadinya tuh rasanya tuh uneasy gitu.
Mm-mm.
Aku juga lagi daftar kuliah nih buat S2. Sebetulnya nggak tahu dapat atau nggak, lihat aja ntar.
Deg-degan ya?
Nggak, gue deg-degan sih, gue kayak udah agak pesimis gitu, cuma kayak udahlah ya, kalau misalnya nggak dapat tahun ini tahun depan. Tapi ya gue jujur aja, gue kalau misalnya pun ini menjadi kayak bagian di mana gue fail untuk masuk S2 tahun depan, yang jadi pelajaran buat gue ya, apa yang kurang dari gue. But anyway, I know what you mean, kayak susah tidur nggak sih? Kalau gue tuh berapa hari ini tuh tidurnya tuh berapa bulan ini gue tidurnya tuh gak beraturan. Karena kadang tuh misalnya nulis esai kuliah, tiba-tiba, okay, ini inspirasi gue harus nulis ini.
Oh iya, gue paham.
Kayak, ngerti gak sih, kayak this would sound really good at my application.
Kadang-kadang like, lagi tidurnya lagi santai kayak, wah anjir, harusnya ini ditambahin, bangun langsung nulis yeah, sih, gitu ya, kurang lebihnya gitu.
Terus apakah misalnya kayak kalau apa 16-17 biasanya ada UN gitu kan. Iya, apakah
tentang
belajar
itu,
tentang itu, gitu,
tentang kayak ekspektasi keluarga,
iya,
segala macam.
Jadi sebenarnya belum tentu nyerempet ke anxiety, bisa iya, but talk about it,
iya,
ke teman, ke guru,
ke orang tua. Tapi
iya, dan kalau misalnya udah ketemu masalahnya apa,
nah, iya,
dibikin strategi gitu.
Benar, kalau misalkan gini, masalahnya ada di orang tua, ya lu nggak mungkin ngomong ke orang tua kan, makanya iya, ngomongnya ke guru.
Iya.
Tapi kalau misalkan masalahnya di sekolah nih, ya mungkin berarti nggak bisa ngomong ke guru, ngomongnya ke orang tua,
ke kakak,
gitu. Jadi jadi lu tahu masalahnya apa. Kalau bisa, kalau enggak, ya langsung ke profesional gitu. Kita sama sekali enggak akan ngasih saran sedikit pun tentang kesehatan mental, karena kita sama sekali enggak profesional dan kita pengen orang-orang yang merasa kesehatan mental terganggu itu langsung menghubungi ke profesional kayak gitu. Jadi menghindarilah yang self diagnose gitu, menghindarilah yang kayaknya sih lu gini, kita sih enggak ya, kita berusaha untuk enggak.
Iya.
Dan kalaupun iya, misalkan enggak sengaja, ingetin aja. Gitu. Lanjut ya ke email selanjutnya. My story about overthinking and standar sosial. Hai Kak Randi dan Kak Gustika, kalau emailnya dibaca pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih karena emailku akhirnya terpilih dan sudah mau meluangkan waktu untuk membaca email ini. Saat ini aku berusia 18 tahun, di mana aktivitas yang saat ini aku jalani adalah gap year. Memutuskan untuk gap year selain karena alasan tidak lulus di PTN, impian itu tidaklah mudah. Permasalahan yang sebenarnya adalah aku selalu bingung apakah aku harus menuruti keinginan orang tuaku yang menginginkan aku masuk di jurusan teknik atau terus meneruskan impianku untuk masuk di jurusan filsafat. Yang membuat aku selalu bersedih dan selalu overthinking serta kebingungan adalah ekspektasi mereka dan lingkungan sekitarku bahwa aku ini cocok dan tepat untuk masuk di jurusan teknik. Yang paling membuatku kecewa, beberapa bulan yang lalu aku sempat bertanya pada orang tuaku apakah aku harus mengikuti ujian Saintek atau Soshum agar aku mempersiapkan lebih awal, tapi mereka mengatakan terserah aku mau ambil ujian apa. Jadi aku putuskan untuk mengambil Soshum dan sudah mempersiapkan untuk ujian Soshum ini sekitar 3 bulan. Tapi tiba-tiba minggu lalu mereka mengatakan bahwa aku harus masuk jurusan teknik, di mana aku sama sekali tidak mempunyai persiapan ujian Saintek. Dan waktu persiapan ujian sampai ke tanggal ujian sisa 4 bulan, yang mana itu kurang dari cukup. Apalagi materi Saintek cukup berat buatku meskipun aku sendiri ini mantan anak IPA waktu SMA dulu. Ingin mengejar mimpi tapi rasanya takut kualat sama orang tua, ingin memenuhi ekspektasi orang tua dan lingkungan tapi takut gagal lagi di tahun ini sebab persiapan yang kurang cukup. Tanggapan saran dari Kak Randi dan Kak Gusnya gimana? Haruskah aku meneruskan mimpi yang telah aku persiapkan atau haruskah aku mengikuti ekspektasi lingkunganku ini, atau mungkin ada saran lain tentang hal ini?
Gua oper ke anak teknik.
Oke. Okay. Jadi gue posisi sama-sama lu waktu itu. Jadi gue itu, gue merasa gue bisa di IPS. Tapi bokap gue pengen banget gue masuk teknik gitu. Karena ya memang SMA gue juga teknik gitu. Dan kebetulan memang gue gak bodoh-bodoh banget gitu di soal teknik. Tapi gue itu pengen kuliah yang santai. Terus gue rasa passion gue ada di situ gitu. Gue pengen waktu itu kriminolog dan HI waktu itu. Terus apa sih dulu namanya, tes psikotes ya, psikotes yang sampai lu nemuin kayak minat bakat gitu.
Oh, tes minat bakat.
Tes minat bakat, gue menunjukkan gue itu ada di IPS gitu. Gue lupa dapetnya apa, antara psikologi atau apa gitu, gue lupa. Tapi gue itu bokap gue tuh memaksa sih, tanda kutip, untuk gue masuk teknik. Gue juga ketika gue berdebat sama bokap gue ingat banget waktu itu dia nanya, emang lu udah tahu mimpi lu itu benar gitu loh, so, lu udah yakin lu sama mimpi lu sendiri untuk jadi psikolog gitu. Terus gue bilang, iya juga ya, gue nggak tahu juga nih, umur gue 18 tahun, umur gue 17 tahun, 3 tahun gue belajar di asrama, belajar tentang IPA. Terus gue juga ya gitu-gitu aja. Terus gue bingung dari mana gue tahu kalau gue passionate sama kriminolog atau sosial gitu. Apa jangan-jangan karena gue malas untuk ketemu sama matematika lagi gitu.
Itu gue banget. Gue malas ketemu matematika. Nah, akhirnya sekarang harus belajar juga.
Iya, gitu. Jadi akhirnya gue berpikir itu dengan lama. Bokap gue bilang terserah mau ambil apa aja, tapi ini gue kasih lu pilihan yang real gitu. Belum tentu yang lu suka itu lu bisa, dan belum tentu yang lu bisa itu lu suka. Nah, gue tuh bisa aja, gue bisa di teknik, tapi gue gak suka gitu. Gue suka di kriminolog, bisa aja gue gak bisa gitu. Nah, akhirnya bokap gue mengeluarkan argumen-argumen yang gue gak bisa bantah gitu. Ya dia menang di situ. Keluarga gue memang harus, harus kayak gitu. Ada argumen yang sampai akhirnya, okay lah, argumen masuk akal segala macam, akhirnya gue memilih untuk pilihannya dia gitu, yang akhirnya gue sesali gitu. Akhirnya gue sesali karena gue mikir waktu itu tahun pertama IPK gue 1,7. Gue yang kayak gue brilian waktu di SMA. Gue nggak bodoh lah, tapi gue tidak terlalu pintar, tapi gue cukup brilian di SMA gue. Terus gue kayak, anjing, IPK gue 1,7 nih, rata-rata gue C dan D berarti. Terus akhirnya di semester 2 akhirnya gue memutuskan untuk ikutan SNPTN. Gue keterima di kampus, salah satu kampus negeri di Surabaya. Dapet HI tuh. Terus nyokap gue bilang,
UNER ya.
Udahlah.
Dari dimana lagi?
Gak ada lagi.
Terus
kayak nyokap gue, udahlah gak usah lah gitu, teknik kan juga bagus segala macam. Akhirnya okay lah gue mengalah lagi. Ya akhirnya gue sesali lagi gitu. Karena nyokap gue bilang kan, kalau kayak gitu berarti kamu kan kebuang setahun, ntar teman-teman kamu udah lulus kamu belum gitu. Terus gue pikir-pikir, akhirnya gue lulus 6,5 tahun gitu. Kalau misalkan gue pilih UNER, gue sama teman-teman gue lulus duluan gue nih gitu. Dan ya gue akhirnya toh juga gue pekerja si teknik sipil ini pernah gue pakai cuma bentar, tapi setelah itu gak gue pakai lagi. Terus gue mikir sekarang kalau gue masuk ke kriminolog, kayaknya pola pikir gue jadi sama nih sama orang-orang yang ada di bidang gue sekarang gitu. Gue cukup quote and quote berhasil di bidang gue karena ya cara berpikir gue beda, karena gue digembleng dari ilmu yang berbeda sama teman-teman gue yang lain, kurang lebihnya gitu.
Maka dari itu, apa kesimpulan dari cerita saudara Randy Ardiantama?
Ya itu adalah jangan ngelawan orang tua. Nggak tahu sih kalau gue adalah ya benar nggak sih itu mimpi lo, benar nggak sih lo bisa?
Kalau gue sih terserah, tapi gini kalau gue kasih premise kenapa gue memilih jurusan war studies
dan okay. Dan di kenapa lo milih King's College nih? Gue juga belum tahu nih kenapa.
Lo tahu kan gue memoretin bokap.
Tapi kan banyak pilihan nah, lain.
Gue kan bilang bapak
gue sekarang jadi dubes. Kenapa King's College kan maksudnya banyak kampus lain gitu.
Tapi intinya gini, kenapa gue keluar negeri? Soalnya nyokap gue ngomong, bapak kamu sekarang jadi dubes. Daripada duit dia kemana-mana, mending kamu porotin dia dengan cara kuliah di luar negeri.
Bener, duit abis kan buat bayarin lu doang gitu ya ibaratnya.
Gitu, soalnya waktu SMP mak gue yang bayarin. SMA juga nyokap gue yang bayarin.
Anak nyokap lah.
Anak nyokap, nyokap gue tuh single mother yang sangat kuat, jadi ketika that chance like that opportunity like cross my path, nyokapku bilang ayolah itu kan tanggung jawab seorang
tapi,
ayah juga.
Tapi lu mau, maksudnya lu emang kepikiran untuk keluar atau enggak sama sekali sebenarnya?
Kepikiran, tapi lebih kayak pengen masuk kayak international class UI atau UGM, pengen masuk hukum sebenarnya tadinya. Cuma kayak ya udahlah. Nah ini kena pas gue kuliah keluar. HI sama War Studies itu cukup mirip sebenarnya. Bedanya kalau War Studies itu banyakkan sejarah dan gak ada ekonomi. Dan dia memang betul-betul fokus di konflik. Kalau HI itu kan lebih luas, lo bisa fokus di misalnya budaya atau di
perdagangan
apa-apa. Jadi luas lah. Ini lebih niche. Nah gue lihat di Indonesia nih kira-kira dalam beberapa tahun ke depan yang dibutuhkan apa? Pertahanan tuh masih kurang. Kayak kalau misalnya ini gue ngobrolin sih waktu sama siapa ya. Kalau misalnya kita mau kerja riset tentang pertahanan aja tuh yang masih kuat tuh cuma CSIS doang. Yang lain tuh kayak bahkan nyaris gak ada. Mungkin ini, di Indonesia banyak development.
Ini blue itu ocean dia. Ya
Jadinya King's College London itu untuk war studies masih paling bagus di Inggris bahkan dunia sebetulnya. Jadi kayak ada satu meme gitu sih dari gue lupa dari UCL kayak memes atau apa kan UCL sama Kings kan musuhan kan. Jadi itu kayak memes kayak SpongeBob gitu. Terus SpongeBob tuh yang berotot. Jadi King's College London itu SpongeBob yang berotot. Sisanya tuh kayak SpongeBob yang kayak
yang kurus-kurus ya.
Iya, any other degree at Kings and kayak gitu. Nah, itu kenapa gue milih war studies. Jadi selain mungkin kayak, dan itu gue sebenarnya sempat bukan argumen sih sama bokap, cuma kayak bokap gue bilang ngapain sih ngambil war studies, emang ada tempatnya buat perempuan. Ini bukan bokap gue seksis atau gimana, tapi dia kayak realistis hanya ingin dong melihat realita gitu. Jadi kayak untuk perempuan tuh masih sulit gitu masuknya. Misalnya gue belajar bahasa Arab gitu, let's say gitu, itu tetap akan
ya akan ada handicapnya lah ya.
Akan ada handicapnya gitu. Misalnya gue memang mau fokus di Timur Tengah. Terus ya misalnya di Indonesia sekarang kan juga kayak quote unquote ahli pertahanan yang meng-advise top level government yang perempuan tuh cuma Bu Jaleswari Pramodawardhani sama Ibu Koni Bakri. Dua orang, yang satu militer, yang satu di KSP kan advisingnya. Jadi itu masih sedikit banget. Jadi bokap gue tuh ngeliat itu. Jadi lebih aman kalau misalnya di HI bisa masuk Kemlu, bisa ke development, bisa ke UN, bisa kemana. Ya bukan berarti war studies nggak bisa ke situ juga.
Kalau lo mau jadi legenda masih terbuka banget nih ya, masih kosong nih tempatnya ya. Kurang lebihnya gitu.
Tapi gue lebih kayak milih kira-kira Indonesia tuh
butuhnya
apa ke depannya. Jadi sekarang mereka kan baru bikin universitas pertahanan gitu. Gue liat oh ya ini opportunity-nya ada. Walaupun sekarang tuh kayak kering apa terlihatnya. Cuma nanti ke depannya tuh pasti bakalan lebih.
Tapi iya tau, kayak 10 tahun yang lalu lu mana pernah kepikiran sih ada tukang ojek megang handphone?
Itu dia.
Dan ngejemput lu tepat di depan rumah lu.
Jadi mungkin dari situ, dari saran gue sih, lihat kira-kira 10 tahun ke depan mau
ngapain. Punya visi lah ke depannya.
Iya, maksudnya visinya gak harus lo jalanin, tapi like jangan kayak okay, setelah 4 tahun kuliah cari kerja, kerja apa? Kira-kira mau apa? Like belum tentu kehidupan itu berjalan sesuai yang kita mau. Am I anywhere near where I want to be right now? No. Tapi
not yet.
Not yet, but I am sort of dabbling in like the industry that I want to be. Yang misalnya gue jadi youth advisory panel di UNFPA, yang adalah UN, yang adalah PBB, gue juga itu sesuatu kayak itu suatu kesempatan bagi gue yang I really appreciate the opportunity. Walaupun it doesn't exactly, you know, touch on conflict, tapi di aspek human security-nya ada. Dan pertahanan kan bukan kayak hard defense, like security doang, itu bukan hard security aja. Cuma ini human security-nya dapat banget, dan gue belajar hal yang lain. Jadi jangan lupa, setelah kita kuliah pun kita tuh gak akan berhenti belajar. Tapi kamu, lo, whatever, you have the chance or you have the option, kira-kira lo mau belajarnya tuh di mana, belajarnya apa gitu.
Gue tidak menyarankan yang ada kata-kata yang penting UI, yang penting UGM, yang penting Undip tuh jangan. Tapi kalau misalkan lu memang kayak udahlah, gue yang penting gue kuliah di sini, terus gue keluar toh juga nanti gue yakin gue nggak akan gue pakai ilmunya, ya itu terserah lo. Tapi kalau gue sarankan, banyak kok teman-teman gue yang penting kayak gitu, tiba-tiba sekarang bingung gitu mau jadi apa.
Pada akhirnya semua ilmu itu bertemu kayak ada crossing path-nya gitu kan.
Tapi alangkah menyenangkannya lu belajar selama 4 tahun terus lu suka ilmunya gitu. Gue sekarang gak kepake ilmu gue juga agak sedih sih, kayak anjir, Kenapa gue harus kuliah lama-lama terus gak gue pake.
Gue pengen denger dari Dex deh. Dex kan, gue tau lu bilang kan lu gak mau ikutan, tapi kan lu arsitektur. Terus sekarang lu
ada di dunia media bola.
Iya.
Dan lu punya nama lagi, Dex.
Niche lagi. Like dunia bola tuh dan media tuh it's very niche.
Kalau lu ngikutin bola dan lu pernah baca tulisan-tulisan gitu, lu pasti pernah dengar seenggaknya sekali nama Dex Gleniza gitu ya.
Iya.
Yang lu enggak tahu ternyata dia S1-nya arsitektur.
Maaf ya gue todong.
ITB lagi maksud gue.
Oke, oke.
Maksudnya ITB gitu. Kan kalau banyak pasti banyaklah orang yang ngelihat kayak anjing nih orang dia udah arsitektur ITB jadi wartawan gitu, bisa bilang wartawan gak sih?
Iya wartawan
gitu. Gimana Dex?
Dulu gue di arsitektur emang liatnya kayak ini dulu gue punya om kan, om gue arsitek, terus kayaknya tajir gitu. Terus kata nyokap gue, udah kamu masuk aja situ nanti bisa kayak dia gitu. Terus pas gue masuk gue ternyata tidak menikmatinya. Terus gue mulai mendalami apa yang gue benar-benar nikmati itu olahraga. Makanya gue ngambil proyek-proyeknya kalau bisa yang ada olahraga-olahraga. Termasuk tugas akhir gue juga Akademi Persib kan. Persib bukan Persib. Kalau orang Sunda bilangnya Persib.
Nah itu berarti juga ngakalin ya Dex?
Ngakalin ya. Gue sadar bahwa gue harus punya gelar. Gak cuma Mourinho doang punya gelar kan.
Iya. Ya itu memang sih. Emang kalau di Indonesia tuh emang lu harus punya gelar sih.
Iya.
Entahlah dari kampus apa segala macam, itu penting
ini,
sih.
Ini juga gelar. Alasan kenapa gue ngejar S2 kan.
Gue 6 tahun loh.
Lo 6 tahun?
Lo berapa? 6,5
gue.
Nah, kalau di bidang gue tuh, kalau misalnya lo lihat apa sih job ads di ASEAN, di UN, di mana, itu kayak syaratnya harus S2.
Iya, itu.
Itu dan itu kadang jadi syarat untuk naik pangkat loh. Makanya gue ngejar S2.
Iya.
Tapi kembali lagi gue bilang, kalau misalnya gue tiba-tiba tahun depan gak dapet, ya udahlah ya, gue belajar di kegagalan ini. Tapi gue harus.
Ya itu S2. Dia life goals-nya, kalau lo kan yang lo kejar itu adalah yang mensyaratkan yang sedang
itu
lu
dia, itu.
Tapi ternyata bos-bos gue waktu pas gue sambil S2 kan gue kerja di pandit football kan. Itu gak pada lulus S1 ya. Maksudnya setelah gue di dunia kerja gue sadar bahwa gelar tuh bukan segalanya.
Benar, tapi berapa banyak orang yang sukses tanpa punya gelar. Itu juga, itu jangan
itu
jadi.
Itu pengecualin, ya,
ya benar-benar. Sering banget kan kayak, oh gak apa-apa lah, gak usah kuliah, toh juga Bill Gates. Toh juga siapa tuh namanya tuh si Mark Zuckerberg juga di DO kok.
Steve Jobs
juga di DO kok. Iya berapa orang sih yang bikin Steve Facebook Jobs gitu.
Tapi itu dia, kalau di Amerika tuh masih banyak orang yang apa ya, kalau bisa sukses tanpa gelar. Kalau di Indonesia tuh kayak jadi persyaratan buat lo mau jadi sekretaris aja mesti punya D3.
Iya, itu chance-nya berkurang
bahkan,
lah.
Bahkan untuk jadi waiter aja gitu, lu umurnya aja dibatasin.
Iya, SMA dan sederajat gitu.
SMA dan sederajat, terus umur 23 maksimum gitu, atau umur 25 maksimum. Jadi di Indonesia memang agak rumit di situ. Jadi harus lihat juga landscape-nya ya di tempat kita berada.
Iya.
ya, ya mungkin lo lo akan beruntung gitu. Misalkan kayak gue kerja di kerjaan gue sekarang, memang gue nggak dilihat ijazah gitu. Tapi ya berapa banyak sih yang kayak gue kan?
Tapi ngomong-ngomong
tadi inti pertanyaannya apa sih?
Inti pertanyaannya tentang milih gitu.
Oh. Milih. Tapi ngomong-ngomong ini menarik sih kalau misalnya nanti mau dijadiin topik bahasan. Karena gue juga banyak sih teman yang pada akhirnya misalnya melanjutkan bisnis orang tuanya tanpa punya gelar atau apa.
Iya yeah, iya. Yeah.
Jadi mendengar dari perspektif mereka. Kalau kita kan memang berada di dalam struktur kan yeah, kita yeah. berdua. Kalau lo kan kebetulan memang lo udah S1 S2 Dex, tapi
Tapi gue punya masalah sih di ITB itu kan teknik banget kan ya. Institut Teknologi Bandung. Gue tuh kurang sosial, kurang mendapatkan asupan sosial. Makanya gue merasa
pelajaran sosial atau bersosialisasi?
Dua-duanya.
Oh, dua-duanya.
Dua-duanya. Okay. Makanya gue merasa anak-anak UI, anak-anak Undip mungkin ya. Mungkin lebih bisa
lebih universal, lebih cair.
Ya, terus juga pemikiran perspektifnya lebih besar. Ini gue bukan maksudnya menggeneralisasi anak-anak ITB.
Oh, toh ITB juga lebih jauh lebih
tinggi. Nanti gue diserang.
Diserang negara api.
Pendengar kita cukup
diserang
baik.
Diserang netizen.
Cuman ya itu gue merasa setelah gue kerja, gue bergaul dengan orang-orang yang tepat, makanya akhirnya perspektif gue bisa terbuka. Tapi kalau gunanya tadi di arsitektur meskipun nggak digunakan di dunia kerja, ternyata itu ya pola pikirnya tadi persis sekali kayak Randy, benar.
Cara
ya,
berpikirnya, cara berpikirnya beda gitu. Kayak, ya Dex adalah seorang penulis gitu. Dia penulis sepak bola gitu. Tapi dia berkarir di dia punya pemikiran sebagai seorang arsitek gitu. Ya tentu beda outputnya sama gue yang seorang teknik sipil, mungkin agak mirip. Tapi kalau sama Gustika yang seorang war studies gitu, ya tentu kayak
gue sama Randy temenan iya, cuma kadang gini deh. Lo sering dibilang Mbak Lisa kayak lo tuh mikirnya laki banget,
laki
gitu
banget
kan.
Itu
kan sebenarnya sesuatu hal-hal yang disentuh
karena mungkin nih kan gue kuliah isinya laki sosial. Semua kali ya bisa jadi gitu
iya,
kan
ini kayak sesuatu yang memang disentuh banget di ilmu sosial kan
sosial,
gimana
iya.
Lebih sensitif sama
benar gue
lo di war studies laki semua nggak? Kan tadi bilangnya kan seksis banget. Maksudnya kalau bokap lo bilang kayak gitu. Ternyata enggak ya?
Enggak. Kalau ya? Jadi memang dia kayaknya 40-60 gitu sih. Terus lama-lama jadi 30.
Dan kayak kuliah tuh yang gue dapat adalah satu ya dapat ilmu, yang kedua adalah gimana caranya menghadapi krisis diri sendiri dan gimana caranya menghadapi orang lain sih.
Iya.
Gimana caranya lo ada temen yang kayak gini, lo hadapinnya kayak gini, dan kalau lo mungkin beda negara gitu, tapi kalau di case gue adalah beda kota, beda budaya gitu kan.
Tapi
itu kuliah sih.
Iya itu sih menarik sih menurut gue. Jadi kayak untuk memilih teknik atau filsafat gue sih nggak punya jawabannya.
Dan
tapi
jauh banget ya beda.
Tapi gue sangat berandai-andai ya, kayak kalau misalnya di UK itu lo atau bahkan di US gue atau di tempat lain ya, lo tuh bisa ngambil semau lo. Jadi lo bisa nyampur
bisa
gitu.
Bisa pindah-pindah.
Misalnya, bukan, lo bisa nyampur gitu. Misalnya lo lulusnya philosophy and engineering gitu bisa.
Oh, kayak double degree.
Enggak, double major.
Oh, double major.
Oh, double degree kan misalnya lo dapet BA, BSc gitu. Ini double major.
Oke.
Jadi kayak gue kemarin tuh juga ada pilihan kayak apakah gue mau ngambil war studies and philosophy, cuma gue kayak enggak, war studies aja.
Kita akan mengakhiri dengan pertanyaan ini. Kalau misalkan kita sekarang bertiga ada di posisi yang harus memilih. Kita punya mimpi tapi orang tua kita juga ngasih pilihan. Kalau kita dulu, kita balik ke kita waktu umur 17 tahun, yang mana yang akan kita pilih untuk jadi jurusan yang kita ambil? Kalau lu Gus?
Dex dulu deh.
Oke,
Dex dulu. Gue mikir dulu.
Gue dulu milihnya antara ilmu komunikasi sih. Gue masih tetap bakal milih arsitektur.
Itu
pilihan orang tua.
Itu pilihan orang tua lu. Gue berdarah-darah sih waktu gue teknik sipil ya. Tapi gue rasa ketika gue balik ke 17 tahun lagi, gue akan tetap pilih teknik sipil sih. Karena gue gak bisa ngelawan saat itu. Karena bokap gue udah beberapa kali ngomong, dia bilang ketika lu lulus presiden baru maka akan ada pembangunan baru. Pembangunan baru butuh insinyur yang banyak. Dan
ya,
posisi lo di situ.
Iya,
ternyata saat itu kayak presidennya gue udah setengah lagi gitu. dia udah dipilih lagi gitu. Kalau lu?
Iya, gue gak tahu sih, soalnya gue gak pernah dipaksa. Jadi gue gak pernah melewati dilema ini. Bahkan orang tua gue kira gue bakalan masuk art school. Mereka kira gue
karena lu major waktu SMA. Lu major waktu SMA apa sih?
Waktu SMA salah satu subjek gue yang gue ambil adalah fine art. Atau seni murni. Terus sastra Inggris dan teknik lingkungan.
Seni murni itu berarti apa aja sih? Kalau seni murni itu?
Kalau gue sih ambilnya painting akhirnya.
Patung lu juga seni murni?
Seni murni.
Keramik juga seni murni?
Juga.
Wah, itu menyenangkan.
Tapi
sih.
Tapi gue fokusnya di cat.
Oke.
Okay. Melukis pakai cat akrilik, cat oil painting.
Begitu ya, kira-kira teman-teman yang sedang bingung memilih kampus,
don't overthink it. Just let it.
Kalau dapat negeri bagus. Kalau enggak dapat juga iya enggak apa-apa. Kalau bisa keluar kuliah di luar negeri bagus. Enggak juga ya enggak apa-apa gitu. Iya.
Semua orang tuh kebutuhannya beda-beda pada akhirnya. Jadi mungkin saran gue ya, di sebuah kertas lo tulis pros and cons-nya apa. Terus lo bener-bener pikirkan itu secara sistematis.
Apa sih SWOT ya? Apa sih?
Enggak,
pros and cons aja ya.
Pros and cons aja. Maksud gue jangan kayak apa ya, dipikirin tanpa mengeluarkan solusi.
Iya, bener-bener.
Dipikirin
bener,
tanpa
bener.
Apa ya,
tanpa membuka, mencari solusi.
Iya. Kayak misalnya gini, filsafat mungkin.
Filsafat apa sih? Teknik tadi ya?
Tadi filsafat teknik. Filsafat mungkin sekarang dianggap, lo mau kerja apa sih filsafat?
Mau jadi Rocky Gerung.
Iya. Nah, itu tapi iya kan?
Itu ditulis di cons-nya.
Cons. Tapi is it a con in like 10 years from
apakah,
now?
Apakah 10 tahun yang akan datang Indonesia butuh banyak Rocky Gerung? Kalau memang lu kira iya, ya mungkin bisa
dipilih. Enggak gitu maksud gue. Tapi zaman orang tua kita atau zaman bahkan sampai kita pun kita tuh masih lebih kaku gitu loh.
Iya.
Maksudnya untuk jurusan, apakah misal lo lahir ini gue jadi panjang lagi podcastnya.
Laki itu harus teknik, itu di gue banget tuh.
Iya.
Laki itu harus gini, teknik.
Dek sekarang jadi jurnalis olahraga. Misal lo lahir 10 tahun ke belakang, lo bakalan kepikiran gak ada pathway ini?
Gak ada.
Itu dia, jadi mungkin ngelihat kira-kira Indonesia 10 tahun, gak Indonesia tapi dunia 10 tahun ke depan tuh gimana. Kan kita lihat Indonesia juga dan dunia, ASEAN, semua Asia Tenggara, Asia, whatever, semakin terbuka dengan ilmu-ilmu baru.
Akan ada 50 lebih pekerjaan yang bahkan kita gak pernah pikirkan tuh ada 10 tahun ke depan.
Iya, bahkan kalau gak salah World Economic Forum itu ngeluarin kayak pekerjaan apa aja yang bakalan stay, pekerjaan apa aja
yang bakalan gone.
Salah satunya sebenarnya filsafat itu kan, itu mengasah critical thinking. Itu yang gak bisa di replace oleh mesin. Bahasa malah bisa, karena bakalan ada automatic
translator dan segala macam.
Iya, jadi gue bisa banyak bahasa, sebenarnya obsolete banget kan. Terus ini di situ sih kayak weigh the pros and cons and like try and look into kayak predictions yang dari apa ya, kayak ya lembaga-lembaga kayak World Economic Forum itu segala macam, dan benar-benar dipelajari sih, dan mungkin diomongin juga sama orang tua mengenai zaman. Zaman ayah, zaman ibu udah beda. Ini yang aku temuin kira-kira gimana. Dan juga jangan sama orang tua aja, mungkin sama orang yang kira-kira berpengaruh di dalam lingkungan sehingga dia bisa kasih kayak masukan, oh yang saya lihat seperti ini. Apakah ya gitulah ya, kalau misalnya kerja filsafat juga ujung-ujungnya mau nyari apa
jadi,
gitu.
Jadi kepikiran juga kalau misalkan tahun ini gue 17 tahun, pasti nih bokap gue akan menyarankan gue untuk masuk ke IT. Karena lagi gila-gilaan
juga,
kan.
Gitu.
Ya, pasti kayak gitu kan, anak gue harus masuk ke IT lah. Dia tinggal ketak-ketik laptop. Bus jadi Gojek gitu misalkan
gitu. Gue sekarang ingat. Waktu gue SD, gue pernah pengen jadi graphic designer. Gue ngomong sama nyokap gue. Terus nyokap gue bilang gini, "Gak ah, ngapain sih kamu jadi graphic designer? Uangnya enggak ada."
Iya.
Itu gue SD.
SD sekarang kan banyak
terus
banget
gue
ya.
Terus masuk SMA, dia kayak, "Iya, kamu jadi graphic designer aja." Terus kayak, "Lah, dulu waktu aku SD katanya enggak ada duitnya."
Ya sekarang udah ada.
Iya.
Dulu juga.
Dulu beda. Nah, itu nyokap gue tipe orangnya
dulu
memang.
Dulu enggak ada podcast.
Dulu waktu kita kecil
sekarang
juga
ada Anchor.
dulu waktu kita kecil juga gue angkatan kita lah. Kita mungkin enggak seumuran tapi kita seangkatan lah. Itu pasti ada yang pengen jadi skateboarder kan, gara-gara ada Tony Hawk segala macem kan. Sekarang mana ada, karena kan
gue sesaat.
Iya kan, pasti kan. Atau kayak aku ingin jadi skateboard karena
gue pernah pengen jadi psikolog kucing.
Itu aneh banget sih.
Nyokap gue bilang boleh, tapi kamu tinggalnya di luar negeri, nggak ya, di Indonesia, karena di sini nggak laku.
Iya benar gitu. Ini jadi panjang lagi.
Maaf
nih.
Ya tapi kayak menurut gue itu penting untuk ngomongin sih. Soalnya ini bukan sesuatu yang kita bisa kasih jawaban. If you think you're overthinking, tapi I don't think you're overthinking, but there's a way untuk menyiasati overthinking tersebut.
Gitu. Dan ini pasti banyak didengarkan juga sama teman-teman yang pasti berpik apa ya yang bermasalah dilema. Yang sama gitu, yang dilema yang sama gitu. Iya. Jadi semoga teman-teman
oh iya, sama buat teman yang tadi yang kirim email selamat ujian ya. Semoga ujiannya berhasil.
Benar, jangan mikirin, kalau ujian tuh pikirkan ujian aja, yang belakangan urusin nanti aja.
Iya betul.
Gitu, kalau gue ya, kalau gue pengen licik tuh misalkan waktu itu gue pernah tuh waktu di gue di Unpad waktu itu suruh kamu teknik aja, teknik geologi segala macam. Oke, siap. Enggak gue daftarin. Gitu aja kan keterima. Kok kamu terimanya ini? Ya salah nih kayaknya nih waktu pas daftar gitu lah. Bisa di ide-ide gitu tapi curang jangan enggak. Ya itu dah. Udah panjang sekali nih. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode ke-26. Berakhir di sini. Terima kasih juga Anchor asik sudah memberikan kita ad libs. Keren. Gua Randy cabut.
Iya, dan saya Gusika cabut.
Bye. Terima kasih Dex.
Makasih Dex.
Sama-sama.